Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 10 sati kao i obično. Naša tema danas, kako smo i najavili, totalna istorija video igara. Ovih dana treba da izađe iz štampe ova knjiga. Autor je Manojlo Maravić, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izdavač je izdavačka kuća Klio. Pričat ćemo danas povodom ove knjige o video igrama, naravno o nastanku video igara, o fliperima i jednom zlatnom dobu, arkadnim igrama, Nintendo, o tome, o simulaciji života u jednom virtualnom svetu u 21. veku, kao i o jednom zanimljivom studijskom programu koji je posvećen dizajnu video igara, takođe i o jednoj važnoj publikaciji iz ove oblasti koja je u pripremi. A pre nego što čujemo u nastavku emisije ovaj intervju, na početku današnje emisije kratko ćemo se setiti Milana Vlajčića. Prošle sedmice je u Beogradu preminuo Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar, novinar, erudita, izuzetan i jedinstven čovek pre svega. Redovno je slušao radio Beograd 2, pa i emisiju Digitalne ikone. Bio je čest i radoviđen gost. Uvažavao nas je, hvalio, a kada treba, argumentovano i dobronamerno kritikovao. Sačuvali smo mnogo razgovora sa gospodinom Vlajčićem. Nedostajaće njegovi lucidni komentari, preporuke za dobre filmove, neformalna predavanja u koja bi se nekada slučajni razgovori pretvarali. Na veliku radost nas, mlađih kolega, jer se imalo šta čuti i naučiti. Živopisno, duhovito, elokventno, britko, svestrano i znalački. Uz još jedno hvala, slušamo kratak zapis iz emisije za koju je Milan Vlajčić govorio u julu 2017. godine. Bio je sa profesorkom Snježanom Milivojević gost emisije Rečeno i prećutano i govorio između ostalog o novinarstvu i pisanju na društvenim mrežama.
Ja sam gurnut na te društvene mreže, ali pažljivo biram zašto pišem, nemam gde da pišem. I dobro, ja sam čovjek u godinama i daj Bože da ima mlađi pametnijih i da im ne smetam. Međutim, ovo što je Snežana rekla, to je fantastično važno. Ona prva pominje taj regulativni princip, jer kod nas imate profesore koji su futurolozi, koji se bave cyber prostorom, koji kažu izvolite na internet, pa to je sudbina crvene ribice u okeanu gde su ajkule i neke strašne ribe. Novine čita samo 3% građanstva Srbije. U sajber sferi, jer tu je teško se snaći ko govori istinu, ko je pametan, ko je budala i kreten. Pošto pitate lično, ja pišem na dva portala. Jedan je moj Facebook pod mojim imenom. Tu napišem nešto i to je moje. I to ko čita, čita. Drugi je jedan drugi portal koji se zove All Me. To je kozmetičarska industrija. Oni su me pozvali. Pozvali su mene, Gorana Gocića, Ivana Tokina i desetak pisaca, Mirinu Bobić Mojsilović. To je profesionalni portal, oni čak plaćaju i to vrlo dobro. Ja sam tamo, prethodno sam pisao u jednom zagrebačkom portalu koji ima jugoslovensku orijentaciju, koji se zvao Autograf, novinarstvo sa potpisom, uglavnom da skratim priču i privedem kraju ovo, pošto ste mi pitali lično. Ja sam 3 knjige ispisao na portalima i objavio, 4. u štampi. Na portalu imaš pravo da napišeš 8 šlajfni. U dnevnom novinarstvu moja mera bila 3. Sad mogu da budem malo analitičniji, da budem malo razbarušeniji, sad mogu malo da pišem baroknije i to moje lično zadovoljstvo. Ali ono što je problem u novinarstvu, to je da se izgubilo autorsko novinarstvo, sve manje ga ima i neće ga ni biti, jer svi danas hoće da sednu za kompjutere, da prenesu šta je sa guzom Kim Kardashian, da li je Beckham ima sina koji je dobio našu novu ljubavnicu i tako dalje. To tobože diže tira, što je velika iluzija. Kad svi objavljaju isto, tu novog tiraža nema, to je čista atrofija.
Dobar dan i hvala na razgovor za Radio Beograd 2.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Evo, ja sam pročitala na početku u ovom svom jednom uvodnom delu zapravo jedan izvod iz vašeg teksta, teksta koji je pod nazivom Studije video igara u Srbiji, godina prva. Vi ćete nam u današnjem razgovoru ispričati i o ovim studijama, ali razgovarat ćemo i o brojnim drugim temama, zapravo o tome kako je nastala i zašto je nastala ova knjiga, kome je namenjena, kako su se to video igre menjale i zašto je ova istorija totalna, kako stoji u samom naslovu, kako su se zapravo igre menjale od svog nastanka pa sve do danas. Ali evo, ja predlažem redom da vas zapravo pitamo kako je ova knjiga nastala.
Ova knjiga je dugo pripremana zapravo sa ciljem da se ponudi jedna relevantna literatura koja bi mogla da posluži studentima dizajna video igara kod nas u Novom Sadu, ali i svim drugim studentima medijskih studija ili tehničko-tehnoloških fakulteta, također i umetničkih fakulteta, koji na neki način obrazuju studente kao buduće kadrove u ne samo industriji video igara, već i u drugim medijskim industrijama. To je dakle bio ta inicijalna, kažemo polazište, zbog koje sam požurio sa ovom knjigom. Druga stvar je ta da kod nas, naravno, postoje moje drage kolege koje se također bave videoigrama na različite načine, ali generalno je ova literatura iz ove oblasti, iz oblasti studija videoigara kao naučne oblasti, tu spada na neki način i tako istorija videoigara, je zapostavljena. Tako da mislim da naša i šira publika, ne samo stručna, nije u dovoljnoj meri upućena taj jedan novi, kažemo, naučni fenomen, iako kao video igre, kao fenomen u domenu zabave, popularne kulture, svakako nije nikom stran, jel tako, svima je naravno poznat manje ili većoj meri njihov uticaj i veliki broj ljudi i igra video igre. Tako da je ona na taj način i pristupačna, kažemo, i širem čitalaštvu, odnosno široj javnosti. Dakle, i to je bila također jedna ideja. I od tuda upravo i taj naziv totalna, istorija videoigara, da se vratim na vaše pitanje, upravo sa tim ciljem da se pruži jedan sveobuhvatni multiperspektivni jedan pristup video igrama, odnosno istoriji videoigara.
Evo, po samom početku, da tako kažemo, zašto su igre video, odnosno zašto ih zovemo video igrama? Većina, kada evo sad pomenemo, pričat ćemo danas i o tome, o Nintendo ili o Tetrisu i tako dalje, kažu igrice. Dakle, da li su igrice jedan onako kolokvijalni naziv za video igre, samo da nam eto terminološki malo to razjasnite.
Poslednjih 20-30 godina, koliko se piše otprilike o video igrama, korišćeno je više različitih termina kao što su elektronske igre, digitalne igre, kompjuterske igre, interaktivne igre, pa na kraju i video igre. Ali opredelio sam se pre svega za naziv video igre iz jednog jednostavnog razloga, dakle ne samo iz tog razloga, ali onako jednog, kažemo, najjednostavnijeg sad za ovu kratku priliku koju imamo, je taj što je i najčešće u upotrebi. Mi ovde jednim imenom kažemo, najčešće kažu ljudi kolokvijalno govoru igrice. I to je jednostavno toliko ušlo već u naš vokabular da je teško sada to promeniti na neki način. To je nešto što i mi teoretičari izbegavamo, ne samo teoretičari, već i dizajneri igara i developeri i ljudi koji rade u industriji videoigara, upravo iz poštovanja prema mediju kojim se bave. Nećete čuti nijednog reditelja ili teoretičara filma, na primjer, da kaže da snima filmiće, ili da teoretičar kaže ja analiziram filmiće takođe. Tako da taj deminutiv kod nas u našem jeziku može da nosi određene pežorativne konotacije.
Ali ono što je važno također da kažemo u ovom jednom uvodnom delu, to je da su igre, odnosno igrice, u početku, dakle nekih 70-ih godina bile sasvim drugačije, ali da se nekako i onda i danas često ćemo čuti kako, pa eto, tamo igraju neke igrice, nekako se dovode najčešće u kontekst zabave, lake zabave, pa i na neki pežurativan način se ove reči koriste. Dok s druge strane likovi u igrama su postali, kako ste i vi sami rekli, detaljniji, veći, nisu više čičegliše i drugim rečima video igre su prošle put od igračke do medija. Šta to tačno znači?
To je jedan put koji je naravno trajao svih ovih 50 godina od kad imamo industriju video igara. Inače, između ostalog, ova godina je jubilarna jer označava, tačno 50 godina je zapravo prošlo od pokretanja industrije videoigara, ako kao neke početke, dakle, namerno kažem industrije videoigara, ne videoigara, ne, istorija i videoigara naravno duža. Naime, 1972. godine Ralph Baer je bio konstruktor Odiseje, prve igračke konzole i ona je konačno objavljena, odnosno Magnavox kompanija je objavila tu konzolu, proizvela konzolu. 1972. godine je i osnovan i Atari, dakle jedna od najpoznatijih i najuticajnijih kompanija u istoriji videoigara, naročito za tih, za taj prvi period, za tih nekih prvih 15-ak godina od postojanja industrije videoigara. Ne treba imati iluziju u tom smislu da videoigre nisu produkt tehnologije nastale pomoću štapa i kanapa. Tako, to je jedna posebna vrsta igara koja je tehnološki posredovana i ona je naravno vezana pre svega za računarsku tehnologiju, ali ne treba zaboraviti ni one prve primere i pokušaje, naročito Magnavoxova Odiseja, na primjer Ralpha Baera, koja je u velikoj meri vezana i za televizijsku tehnologiju, kada se Ralph Baer pitao, i to mu je zapravo bilo i polazište, kada je razmišljao o svojoj prvoj konzoli, pa se pitao šta se možemo još da radimo sa televizorom, osim da ga gledamo. Naravno, posle se, zahvaljujući računarskoj tehnologiji, upotrebi mikroprocesora, grafika se više razvijala, koristila se i vektorska grafika, igre su postojale kompleksnije u vizuelnom smislu. Međutim, i dalje nije postojala nekakva preterana potreba da se razrađuju, na primjer, nekakvi kompleksniji narativi, iako se može reći da su i ti narativi ipak i zavisili od grafičkog razvoja videoigara. Naravno, ne treba ni zaboraviti da su tih 70. godina i sve tamo negdje do 83. godine najviše su se igre igrale zapravo u arkadama, odnosno mestima, javnim prostorima, tamo gdje su obično bili, pored njih su se nalazili i fliperi recimo i druge u početku još uvek neke elektromehaničke igre dok ih videoigre nisu istisnule. Taj ekonomski model arkadnih videoigara je bio takav da igrač, prosječan igrač ne igra duže igru sa jednom kovanicom duže od recimo 3 minuta. Prosto to je bilo ekonomski opravdano na taj način jer je bila ideja da se što više kovanica ubaci naravno za što kraće vreme. I u tom smislu vama ne treba nekakav preterano razrađeni narativ ukoliko nije predviđeno da igra traje duže od svega par minuta. Razvoj narativa, dakle kompleksnih priča i likova je zavisio, dakle, s jedne strane razvoja grafičkog razvoja, grafičkih tehnologija i sa druge strane i zahvaljujući većoj popularnosti kućnih konzola i kasnije i kućnih računara, kada sve više ljudi igra video igre kod kuće, a sve manje njih odlazi u arkade. I onda u tom smislu su te igre koje su se igrale kod kuće napravo počivale na jednom drugačijem ekonomskom modelu koji je već podrazumevao duže igranje, da ste vi mogli, na primjer, da malo zastanete pa da razmislite šta, dobro, to naravno je zavisilo od žanra igre, šta ćete dalje da uradite, da preduzmete. Dakle, nije se sve zasnivalo onako na onim brzim refleksima i koordinaciji ruka oko, već se više vodilo računa, tako da stavlja akcenat na razrađene narative i da prosto igrač više vremena provede toko igrajući jednu igru. Naravno, tu je bio značajan da igra ima i kraj, da ima jedan logičan onako završetak kojim će igrač da teži. Te neke arkadne igre 70. godina, naročito, gotovo nijedna nije imala nekakav kraj gde vi možete da pobedite igru. Jednostavno, igra je postala sve teža i teža, na primer, kao što je, ne znam, Space Invaders i mnoge druge igre, tako poznate u to vreme, upravo kao što sam rekao, zbog ekonomske opravdanosti, a sada su igre imale kraj, jer zapravo kada kompanija proda tu igru koja se igra kod kuće, ona više ne zarađuje na njoj. Dakle, nema više ekonomske isplativosti. U tom smislu je važno da igrač osjeća da je nekako igru završio, da je došao do kraja, da je ispunio cilj, kako bi izgubio sada interesovanje za tu igru, neće igrati stalno iznova, jel? Već otići će pa će kupiti novu igru i tako dalje i tako dalje. Tako da, dakle, to su uzroci na neki način razvoja, kažemo, kompleksnih likova, narativa, a samim tim, naravno, do veće mogućnosti za prenos različitih poruka i značenja.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Ja sam odavš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Plan. Imali smo lovu za hranu i stan, živeli smo brzo, onda došao je dan, jedan isti dan, uvek isti dan, pravim se da ne vidimo, vrlo dobro znam, ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag, pokušaj da pričamo, se pretvara u prag. Dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Sati 29 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Nastavljamo razgovor sa profesorom Manojlom Maravićem, profesorom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Povod je knjiga Totalna istorija video igara. Znamo da je industrija videoigara zarađuje, i to se često ponavlja, više nego hollywoodska i muzička industrija uzete zajedno. Sada ću vam ja postaviti jedno svesno, jedno, da kažem, onako kompleksno pitanje, odnosno ona pitanja tri u jednom, jer ću vas zamoliti da, koliko god je to moguće, zaista skiciramo sada. Knjiga je obimna, blizu 400 strana, dakle ne možemo proći sva poglavlja. Koje su to neke, da kažemo, godine velike krize i šta je karakterisalo potom preporod industrije? Samo kratko, da bismo u ovom drugom delu došli do situacije kakva je danas. I naravno, kad budete pominjali preporod industrije, pomenut ćete i Nintendo i Tetris, pretpostavljam.
Da, industrija videoigara je prolazila više puta kroz cikluse kriza i obnavljanja, prateći naravno i logiku samog kapitala koji uvek nekako iz krize izlazi još jači, još snažniji. Tako da je to bilo, recimo, zanimljivo za jedan naučni rad koji bi se bavio videoigrama, jedna, kažem, posebna tema koja bi obuhvatila krize videoigara, jer je bilo nekoliko. Ja ću samo da spomenem, dakle, onu najpoznatiju, a to je kriza iz 1983. godine. To je kriza koja je pre svega vezana za severnoameričku industriju i tržište, ali zašto je se daje toliki značaj? Pa naravno, u to vreme, dakle, tih ranih 80. godina, najveća i tržišta i industrije su bile pre svega u SAD, a zatim i u Japanu. I u tom smislu ta velika kriza, kako je zovu teoretičare, iz 1983. godine, je ostavila na neki način najdublji trag, zato što je posle tog jednog prosperitetnog perioda između 1977. do 1982. pa delimično 83. godine, koji se naziva u literaturi zlatno doba videoigara, pre svega arkadnih videoigara, dolazi do jednog, kažemo, potpunog urušavanja tržišta. Sada razlozi su onako malo kompleksniji nego što se to na prvi pogled čini i kako se to najčešće spominje u javnosti. Naravno, Atari kao najveća kompanija u industriji videoigara je imao nekoliko promašaja u smislu puštanja u promet konzola koje nisu bile adekvatne, i čak i tehničari Atarija su smatrali da su potrebne još dorade. Zatim postoje tu još nekoliko razloga, primjer promašaj sa Pac-Manom. Atari je otkupio licencu od Namcoa, pošto Pac-Man je naravno bio veliki hit početkom 80. godina, i oni su otkupili licencu za svoju konzolu Atari 2600 da naprave, da zapravo, kako bi se danas rekli, portuju, odnosno da prebace igru u, kako bi se ona mogla igrati na Atari 2600. I u tom smislu napravljena je jedna dosta loša kopija za taj hardver, koje, kažemo, loše je tako iz različitih i u estetskom smislu, u smislu gameplaya. Previše samopouzdanje na neki način stekla ta industrija i ljudi u Atariju. Mislili su da praktično sve može što se upakuje kao video igra da se proda, pa je bilo tu još nekakvih primjera koji nisu baš toliko bili, koji su bili nebulozni, na primjer kao Video Cube, da imate Rubikovu kocku koja košta, da znam, recimo kao video igra, košta na primjer $30 da kupite da igrate na Atari ovoj konzoli, a možete da prosto tu igru kupite za, ne znam, recimo $3 da kupite pravu Rubikovu kocku. I naravno, tu je ta legendarna priča o E.T.-u, E.T. vanzemaljac, koji je uradio Howard Scott Warshaw, dizajner, koji je te inače 1982. godine prethodno napravio dve izuzetno uspešne igre i smatralo se i pokazalo se da može za vrlo kratko vreme to da napravi. I već je jedan Spielbergov hit, kao što su Otimači izgubljenog kovčega, prebacio u mediji video igre, i to veoma uspešno. Spielbergu se to veoma dopalo. Ljudi u Atariju su želeli da nastave saradnju sa Spielbergom, a u te godine je bio veliki hit njegov E.T. vanzemaljac. Jedan od izvršnih direktora Warnera, koji je tada upravljao Atarijem, je već unapred obećao i sumu od nekih 20 miliona dolara Spielbergu da se na osnovu sada tog njegovog novog hita, da Howard Scott Warshaw napravi video igru, i to za svega nekoliko nedelja. Tako da je sam rezultat je i tako i izgledao zaista da se napravio za jedno vrlo kratko vreme. Igra je doživjela ovaj veliki debakl, mnogo ljudi je vratilo tu ovaj igru, izgubilo se dosta novca, tako da je dosta njih je pravilo nekvalitetne igre, naravno tu ne ubrajam Activision, već neke druge kompanije koje su želeli na brzi lak način da zarade novac za Atariju konzolu 2600, tako da je tržište preplavljeno i jeftinim igrama i sve u svemu dolazi do, da skratim priču, dolazi do kraha industrije videoigara u Americi 1983. godine, zatvaraju se mnogobrojne firme, Atari, ta legendarna kompanija koja je neki način pokrenula industriju videoigara, dolazi u situaciju iz koje se nikada više neće oporaviti do danas. Također, mnoge kompanije koje su godinama razvijale igre i pravile igračke konzole izlaze iz posla, otpušta se veliki broj ljudi. Tako da je to, kažemo, najpoznatiji, svakako najpoznatija i najveća kriza industrije videoigara. Nakon toga, pomenuli ste i vi, naravno, Nintendo, dolazi do većeg uticaja japanskih kompanija. Pre svega tu se misli na Nintendo, koji je napravio taj jedan značajan iskorak u momentu kada su svi mislili da su videoigre mrtve, da videoigre ne postoje više, a to su podgrevali sami i novinari sa tim bombastičnim naslovima. Zahvaljujući upornosti njihovog izvršnog direktora i vlasnika Yamauchija, napravio taj neophodan korak, razvio je Nintendo Entertainment System, odvažio se da 1985. godine vrati neki način na tu scenu video igra, dakle, onako prvo na jedan dosta stidljiv način uvođenjem različitih dodatnih igračaka, robota koji bi trebali da se koriste uz igranje konzole, da je robot koji pomaže, dakle, fizički jedan robot koji je onako napravljen da pomaže igraču tokom igre, jer su u to vreme, naravno, roboti bili veoma popularni kod dece. Tako da, sa Nintendo Entertainment sistemom Nintendo stupa na svetsku scenu i ostaje do danak današnjeg kao jedna od najznačajnijih kompanija za razvoj i igračkog hardvera i softvera.
Sada ćemo mi, da kažem, preći preko poglavlja Veliki rat konzolama, gde pišete o Seginom usponu, potom o ulasku Sonija u ovu industriju, vreme diskova i multimedije i pravih pucača, dakle jedan period nastanka strategija u realnom vremenu, što sve predstavlja vrlo, vrlo važne i vrlo zanimljive teme kada je reč o videoigrama. I ovim se zapravo, da kažemo, završava 20. vek, ali nemamo vremena da pričamo o svima njima. Ja ću vas zamoliti samo u ovom delu da zaokružimo malo razgovor videoigrama početkom 21. veka. Tu su neke ključne reči simulacija života i online virtualni svetovi.
Da, ono što je svakako najveći uticaj ostavilo na igranje za početka 21. veka su stvari koje su se, dakle, i razvoj koji se desio tokom 90. godina, upotreba kompakt diskova, dakle, sa ogromnim, u odnosu na ranije kartridže, proširenom memorijom. Dakle, samim tim se stvorila jedan prostor za mnogo veće igre i kompleksnije i, naravno, i u grafičkom i u narativnom smislu. Zatim, svakako, istupanje interneta na svetsku, kažemo, komunikacionu scenu kao jednog koji je, naravno, omogućio prvo preuzimanje igara sa interneta, a kasnije igranje online. Dakle, to je nešto što je obeležilo početak 21. veka, a svakako igranje online je i jedan fenomen koji je dan danas, dakle, čiji razvoj tek predstoji, ja bih rekao. Simulacije života, da, to je, konkretno se misli na Willa Wrighta, jednog od najpoznatijih dizajnera koji je napravio Sims, čuvenu, je li tako, igru, i pored Simsa i mnoge druge. Dakle, on je dizajner koji je bio, koji je onako jedan baš dobar primer koliko dizajner videoigara, dakle, nije neko koje, na primjer, voli da igra video igre, koji poznaje video igre i koji sada će da napravi nekakvu genijalnu video igru. To je, naravno, jedan od možda i najvažnijih stvari, da imate taj odnos sa medijem, naravno da poznajete video igre kao što i režiseri ili književnici poznaju ovako rad svojih prethodnika, ali svakako je on primjer dizajnera koji ima jedno prilično široko obrazovanje, ali možda još bolje reći interesovanje, jer je za razvoj tih svojih kao što je igara, kao što je i SimCity i druge simulacije i na kraju naravno i Sims, on je prilično se ozbiljno pripremao za razvoj tih igara i koristio je literaturu različitih, kažemo, naučnika koji su se bavili, recimo, urbanizmom, arhitekturom, psihologijom, sociologijom. Dakle, on je dosta je knjiga zapravo pročitao, stručne literature, kako bi znao da na koji način će pristupiti razvoju, kažemo, tih svojih simulacija života, bilo da se radi o životu u američkom predgrađu jednog gradonačelnika grada kao što je u SimCity-u, gde upravljate gradom ili nekom, ne znam, mravljom kolonijom. Sama simulacija je jedan model pojednostavljen realnosti.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu
flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où. Sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais.
ça me rendrait
I sada evo da kažem u ovom trećem delu našeg razgovora. Danas pre nego što vas pitam malo da kažete nešto o zborniku koji će izaći ovih dana, pa i o studijama video igara u Srbiji. Samo ću vas zamoliti da objasnite zašto su upravo casual igre doživjele svoju revoluciju u 21. veku i naravno da kažete kratko šta su casual igre.
Postoji više sad različitih definicija šta bi mogle da budu casual igre, ali recimo igre sa jednostavnijim pravilima, igre koje ne zahtevaju da im posvetite mnogo vremena kako biste naučili kako se igraju. Dakle, u tom smislu i u smislu igračkih mehanika, naravno, su jednostavnije. Šire svoju publiku upravo zahvaljujući toj jednostavnosti. Sada imamo, što se tiče demografije igrača, dakle, situacija je mnogo, mnogo razuđenija u odnosu na recimo pre 20 ili možda i manje godina. Sve nekako više se podiže ta lestvica prosečnih godina prosečnog igrača, jel? Ali neki način se ispušta jer imamo mnogo dece, zapravo mladih, dakle male dece, kad kažem dece, mislim dece od 3 godine, na primjer, koji već, zahvaljujući, kažemo sad i tim platformama, mobilnim telefonima, naravno, mobilni telefoni su još jedan faktor te eksplozije casual igara, koji sad već sa 3 godine, čim pomeraju te svoje male prstiće po glatkom ekranu, jel, već mogu da igraju igre s jedne strane, a sa druge strane imamo opet, jel, zahvaljujući mobilnim telefonima, koji su sada prosto produžeci naši, koristimo ih svakodnevno i uvek smo negde ne više od metar udaljeni od njih, jel? I stariji deo populacije koji nije imao ranije kontakata sa igrama, na primer ljudi koji su, ne znam, preko 70 i više godina, takođe ima i dakle sve više igrača u tim poznijim godinama.
Pošto ja verujem da, da kažem, naš razgovor zainteresovao naše slušalce, da kažemo na kraju i šta studije video igara zapravo podrazumevaju. Drugim rečima, šta se tu uči?
Studije video igara je zapravo naziv nove interdisciplinarne naučne oblasti, kako smo mi to i u podnaslovu konferencije naše nazvali. Ona je uslovno govoreći nova, ona je nova kod nas, zato što je prošle godine u decembru naši istraživači su prvi put imali priliku da se okupne na jednoj naučnoj konferenciji ovde u Novom Sadu, upravo u ovoj oblasti. I to je bila prilika da se konačno na neki način upoznamo, jer ja sam imao ovako sporadične i pojedinačne kontakte i svako je znao nekog, jel da, da se bavi i da proučava igre. Dakle, igre najčešće su to bili, kažemo, naučnici iz oblasti društveno-humanističkih nauka, da li su pedagozi, filolozi, antropolozi, sociolozi, psiholozi. Ali je ta konferencija je pružila priliku da se i kod nas na neki način ozvaniči početak bavljenja videoigrama na, kažemo, jedan naučan način. A što se tiče studije videoigara ili game studies, kako se to najčešće, kako se najčešće nazivaju u govoru naučnika širom sveta, one postoje već nekih 20 godina. Recimo, tako smo otprilike mi mapirali njihovo, kažemo, vremensko trajanje, jer tamo negde početkom ovog veka su bile prve konferencije u svetu koje su okupile teoretičare iz društveno-humanističkih nauka koji su se bavili videoigrama, koji su istraživače, je li tako? Dakle, tu treba spomenuti konferencije u Bergenu koje su bile nešto čak i ranije, krajem 90. godina, ali jedna od prvih konstitutivnih konferencija bila u Kopenhagenu Computer Games and Digital Textualities ide upravo Jesper Juhl, kojeg sam i malo pre napomenuo, bio jedan od organizatora konferencije. I tada počinje i formiranje jednog značajnog časopisa Game Studies, odnosno studije igara, koje i dan danas veoma uticajan. Takođe, umeđu vremenu se osnivaju i periodične konferencije, asocijacije istraživača, dakle, internacionalne asocijacije istraživača digitalnih igara, DIGRA, takozvane konferencije, koje se svake godine održavaju negde drugde u svetu. Takođe, ja bih spomenuo tu još jedan veoma uticajan časopis, a to je Games and Culture, koji okuplja teoretičare širom sveta da objavljuju svoje istraživanja i svoje radove upravo u tim časopisima.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, razgovarali smo današnje emisije Digitalne ikone o temama koje pokreće knjiga Totalna istorija videoigara izdavačke kuće Clio, koja ovih dana izlazi iz štampe. Naš sagovornik bio je autor ove knjige, profesor Manojlo Maravić, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Katedra za audiovizualne medije. Hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Do narednog utorka pozdravljaju vas Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.